Det er dejligt at komme ind og se jer i Nansensgade igen. Det er faktisk rigtig længe siden, jeg har stået her sidst. Og jeg har lyst til at sige, at selvom I til daglig har både Torben og Inger og Harald og Finn og Peter, og nu kan jeg se flere studenter derindefra også, så har jeg lyst til at hilse inden fra Dansk Bibelinstitut alligevel og sige til jer, at vi er utrolig glade for og taknemmelige for og glæder os over, at vi har sådan en stærk opbakning, som vi føler, vi har fra jer herinde. I skal have tusind tak for jeres forbønner, for jeres penge og for jeres studenter. Så tusind tak for det. Jeg lovede Egon sådan kort at sige, hvad det egentlig er, jeg går og laver derinde. Og en typisk dag for mig, det er en, der begynder med, at jeg dukker op inde på DBI sådan ved godt 8-tiden. Og så sætter jeg mig og læser lidt i min bibel og beder en lille smule. Det er fantastisk at have et job, hvor jeg faktisk får penge for den slags, ikke? Så sidder jeg og læser lidt græsk og hebraisk. Forestil jer, det er lidt ligesom at lave teologiske armbøjninger. Så man sådan lige holder sig i form, har jeg nær sagt, ikke? Og så sidder jeg og laver nogle små undervisningsmaterialer på den måde. Og omkring klokken 10, så går jeg i gang med at forske en 3 timers tid. Det betyder, at jeg sidder og læser bøger, skriver i sådan, hvad skal man kalde det, en international bibelstudiegruppe, hvor de fleste af dem, jeg er sammen med i den gruppe, de ikke er kristne og har et andet syn på Bibelen end mig. Og så prøver jeg sådan at sige, hvorfor jeg synes, at man skal forstå tingene på den måde og ikke på den måde, og måske kunne man gøre sådan her og sådan. Sidder og skriver den slags. Det er det, vi mener med det, når vi siger, at man laver teologisk forskning, sådan kort fortalt. Så er klokken ved at være 1-2 stykker, og der er typisk sådan et par undervisningstimer, der skal klares der. Der er nogle studenter, der skal undervise, så det forsøger jeg at gøre på allerbedste vis. Og når det er overstået, jamen, så sidder jeg og går tilbage på kontoret, og så er der undervisningsforberedelse, fordi det var ikke så længe, så vil de have mere undervisning, og der skal jo gøres en masse materialer klar, der skal læses ting og den slags. Løbende imellem de der ting, så er jeg nede og hente kaffe. Vigtigt. Jeg plejer at kalde det teologiske forskningsgrundlag. Det er kaffen derinde. Og så får vi snakket lidt med studenterne på den måde, og hørt lidt på, hvordan de går og har det, og hvad de laver. Hører på deres snak. Det kan være underholdende i sig selv. Spiser lidt frokost og sådan. Det er typisk det, jeg går og laver derinde. Så hvis det kan give jer lidt et billede af, hvad det er, der foregår, så er det godt. Ellers må I jo komme og spørge. I er også velkommen til at komme derind og sidde og se, hvad vi laver. Det, jeg skal nu, det er jo at prædike over salme 146. Salme 146, den er den første af en samling af salmer. De sidste 5 salmer i salmernes bog, 146-150, de har det til fælles, at de alle er nogle lovprisningssalmer, som både begynder og slutter med halleluja. Altså pris Herren. Man kalder dem som sådan en samlet gruppe, den store lovprisning, det store hallel. Og salme 146 er altså den første af den her store lovprisning. Og hænger sammen med dem, der så kommer efter. Den hænger også sammen med den, der går forud, salme 145. Det gør den i hvert fald på 2 måder. For det første ved, at nogle af de samme temaer går igen. Hvis I læser de første par vers af salme 146 og salme 145, så kan I se, det er jo meget af det samme, der står der. De hænger også sammen på den måde, at på Jesu tid, der var det sandsynligvis sådan, at hver morgen i templet, så han er sagt varmede man op med at bede salme 145 som lovprisning til Gud. Og når man så var blevet godt varm, så fortsatte man så med det store hallel, salme 146-150. Nogle gange så er det egentlig en tanke værd det her, ikke? Hver morgen, 6 salmers lovprisning af Herren Israels Gud. Lige meget om det var regnvejr eller solskin. Lige meget om man var syg eller rask. Lige meget om der var krig eller fred. Sådan begyndte vi. Det jeg gerne vil i dag, det er at se på, hvad den her salme, den siger om Den grund, vi har til at prise Gud. Den grund, vi har til at prise Gud. Det hænger nemlig sammen med et utroligt vigtigt og centralt tema i Bibelen som helhed. Både i salmernes bog her, men også i Bibelen som helhed. Nemlig det, at vi kan stole på Gud. At vi kan stole på Gud. Vi kan stole på Gud. Lige frem siger salmen, at den, der stoler på Gud, er sandt og dybt og holdbart lykkelig. Den, der stoler på Gud, er sandt og dybt og holdbart lykkelig. Der er fire ting i det, jeg gerne vil komme ind på her. For det første vil jeg sige noget om, hvilken slags lykke det er, salmisten taler om. Hvad for en slags lykke det er. For det andet, hvad for en slags stolen på, han taler om. Hvad vil det sige at stole på Gud her? For det tredje, hvorfor vi ikke kan stole på mennesker. Der står, stol ikke på mennesker. Og så for det fjerde og sidste, hvorfor vi kan stole på de bibelske bønders Gud i stedet for. Hvorfor vi kan stole på Gud. Men altså allerførst, hvad for en slags lykke det er, salmisten taler om her. For både salmisten, der har skrevet den her salme, og for Bibelen som helhed, når der tales om lykke der, så er det noget lidt andet end bare det at være glad. Det kan man se på for flere forskellige måder. For eksempel, vi ved alle sammen godt, at man kan på den ene side være subjektivt lykkelig, og så kan man på den anden side være objektivt lykkelig. Og være subjektivt lykkelig, det er at føle sig lykkelig. Men det er ikke det samme, som Bibelen taler om her. Det er jo muligt, at man er subjektivt lykkelig, altså at man føler sig lykkelig, uden virkelig at være det rent objektivt. Vi ved det godt. En subjektiv lykkefølelse, den kan man fremkalde ved kemiske stoffer. Man skal bare hælde det rigtige i blodårene. Vi ved også godt, at selvom en person på, lad os sige, et heroin-rush, føler sig lykkelig, så er han jo, eller hun jo ikke, objektivt lykkelig. Det er måske et lidt grelt eksempel. Lad os prøve at tage et andet et. Nogle af jer kender måske nogen i jeres nærhed, eller måske endda selv, oplevet det her med, at man kan have et liv, man egentlig synes var godt, der gik derudaf, nogenlunde almindeligt, måske endda særdeles glad. Hunden var der, huset var der, bilen var der, ungerne de havde selvfølgelig deres problemer osv., men det gik. Og så pludselig, så vågner man op til den virkelighed, den objektive virkelighed, at ens ægtefælle i årevis har levet et dobbeltliv i utroskab. Den der subjektive oplevelse af lykke, den har været der. Lige ind til den forfærdelige objektive virkelighed, den går op for en. Og så forsvinder ikke alene den subjektive følelse af at være lykkelig, men man mener egentlig heller ikke, at man virkelig var objektivt lykkelig før. Det var jo en løgn, alt sammen, ude i virkeligheden derude. Når salmen her, den taler om at være lykkelig, så taler den om at have en objektiv, en sand objektiv grund til dyb glæde. Og det er noget helt andet end bare at føle sig lykkelig. Nu er det jo ofte sådan, at den, der har en objektiv og sand grund til dyb glæde, han også føler sig lykkelig. Men faktisk så kan man være objektivt lykkelig, uden at føle det. Teologen Don Carson, han fortæller en gang imellem en historie om hr. Smith og hr. Jones, som taler sammen den allerførste påskenat i Egypten, hvor Israels folk er ved at skulle ud af landet. Og Jones siger til Smith, nej, hvor bliver det fantastisk spændende i aften. Gud vil gå igennem landet, og så er vi frie. Ej, for jeg glæder mig til at komme afsted. Og den anden, han siger, ja, jeg ved snart ikke rigtigt. Jeg synes altså, det lyder temmelig skræmmende, det her. Altså, Gud selv, og han vil slå førstefødte ihjel. Jamen, har du ikke gjort det der med at smøre blodet på og så videre? Det bliver fedt, siger den anden. Jo, jeg har godt nok gjort, hvad Gud har sagt, og sats også på, det holder med. Jeg har det ikke rigtig godt, før det her det er overstået. Smith og Jones, de har hver sin følelse i den her situation. Subjektivt. Den ene er subjektivt lykkelig og glad. Den anden er noget bekvemt ved det hele. Men objektivt, der er de i fuldstændig samme situation. De har smurt blod på deres dørstolper. Dødsenglen vil komme igennem landet og vil gå forbi, og de vil være frelst. Objektivt er de lykkelige begge to, men kun den ene af dem føler det. Den lykke, der er tale om her i salmen, det er en objektiv lykke. En objektiv, sand grund til dyb glæde. For det andet, så er lykken her, den er ikke overfladisk. Det er derfor, jeg taler om en grund til dyb glæde. Der er ikke tale bare om godt humør, om at være glad, eller have let til smil, eller være lidt pjattet en gang imellem. De ting, dem er der overhovedet ikke noget galt i. Vi ved alle sammen godt, hvor stor en hjælp det faktisk kan være en gang imellem at have let til latter. Men her der er tale om en dyb glæde. Det er en, der ligesom ligger lidt dybere end derinde, hvor humøret sidder, har han nær sagt. Det er en glæde, der er i kontakt med vores allerinderste kerne. Sådan, at du egentlig kan være ked af det rent humørmæssigt. Og så ikke desto mindre have den lykke, der her taler om. I virkeligheden. Dybest ene. Og i nær sammenhæng med den her dybde, så er lykken her, den er ikke det, vi kunne kalde lykkelige omstændigheder. Det er en lykke, der er uafhængig af omstændighederne. I Danmark, der er vi jo lidt stolte af med jævne mellemrum, at vi bliver kåret som det lykkeligste folk i verden. Og uanset hvad man eventuelt kan have af sådan rimelig skeptisk over for det der, så er det da dejligt, at vi lever i sådan et lykkeligt land. Men når folk sådan skal forklare, hvad det er, der er baggrunden for, at danskerne de scorer så højt på de her lykkeundersøgelser, så plejer eksperterne at pege på vores lykkelige omstændigheder. Altså, vi har flexicurity i Danmark. Vi har et arbejdsmarked og en model, som sikrer både fleksibilitet og sikkerhed. Vi har et velfærdssamfund, der giver stor tryghed og en lav kriminalitetsstatistik. Vi har relativt få katastrofer, der sker ikke så mange jordskælv her og den slags. Med andre ord, så peger eksperterne på vores lykkelige omstændigheder. Det kan jo så også godt være, at det betyder, at hvis vores omstændigheder de bliver ændret, så er det ikke så sikkert, at vi fortsat vil kunne kalde os de lykkeligste mennesker i verden. Men den lykke, der tales om her i salmen, det er ikke lykkelige omstændigheder. Det er en lykke, der er uafhængig af omstændighederne. Det er noget helt anderledes holdbart. Det er en lykke, der ikke afhænger af omstændigheder. Det er derfor, at Jesus han i bjergprædiken, så kan han sige ting som salige, altså det er det samme som lykkelige her, ikke også? Salige er de, som sørger. Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed. Salige er I, når man på grund af mig håner jer, forfølger jer, lyver jer alt muligt ondt på. Det er også derfor, at Paulus han kan sidde i et romersk fængsel, og det var altså ikke nogen badeferie. Og så kan han sidde der og skrive et brev til Filipperne. Et brev, der emmer af glæde, og har det som et af sine store hovedtemaer. Glæder jeg altid i Herrens hjerne. Det er derfor, han kunne sidde i Filippi længe før, i den nederste fangehul, i lænker og med fødderne i blokken, og synge lovsangen efter en omgang pisk. Det er den slags lykke, der er tale om her. En, der er sand. En, der har en objektiv, sand grund. En, der er dyb og uafhængig af omstændighederne, og derfor holdbar under alle forhold. Det er sådan en lykke, der er tale om. Det er en lykke, der består i at være frelst fra det, der virkelig ultimativt er rædselsvækkende. Og at være sikret det, der virkelig ultimativt er længselsværdigt. Alle mennesker søger lykken. Vi har alle sammen noget, som vi så sætter vores håb til. Noget, vi stoler på, kan sikre os lykken. Noget eller nogen, der er vores hjælp og kan frelse os. Og det er kun den, der stoler på den rette, der kan kaldes sandt lykkelig i den forstand, som vi har med at gøre her. Nu skal vi så se på, hvad for en slags stolen, der er tale om. Stolen på her. På en måde så det at stole på Gud, det er jo det, som Bibelen den handler om som helhed. Adam og Eva, de stolede ikke på Gud, det han havde sagt. Stolede mere på, hvad slangen sagde, og så gik det så grueligt galt. Abraham i Gamle Testamente, han er så vigtig, fordi at han stolede på Guds løfter. Gud havde lovet ham et land og et afkom. Et afkom, hvor igennem der skulle komme velsignelse, der skulle ophæve den forbandelse, som Adam og Eva og alle vi andre, Abraham inklusiv, har rodet os ud i. Der står om ham, at han troede Herren, og han regnede det ham til retfærdighed. Abraham, han blev retfærdiggjort, erklæret retfærdig af Gud, altså frelst ved tro, ved at stole på Gud. Det er tro. Det er at stole, det er at stole på, det er at have tillid til, og det er at stole på. Abraham, han blev altså frelst ved at stole på, sætte sin lid til alle Guds løfter. Og vi bliver frelst ved at stole på Guds opfyldelse af sine løfter i Jesus. Dengang vi gik i søndagsskole, der lærte mange af os det, vi kalder den lille bibel udenad, Johannes 3:16. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for den hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det værste betyder jo ikke, at dem, som tror på, at Jesus han er en virkelig person, der har levet virkeligt, det er ingen, der ved deres fulde fem har en smule forstand på historie, der vil benægte. Det betyder ikke, at enhver, der bare stoler på, at Jesus han har fandtes derude, bliver frelst. Nej. Det betyder, at enhver, der stoler på Jesus, sætter al sin tillid til ham som sin frelser fra Guds vrede og ens synd. Han skal ikke gå fortabt, men blive frelst. Man bliver altså en kristen ved at stole på Jesus. Stole på ham som en stedfortræder og frelser. Stole på, at han har levet det syndfri liv, jeg ikke kan. At han på korset har taget den straf for mine synder, som jeg burde have haft. Ikke alene bliver man en kristen ved at stole på Jesus. Man vokser også som kristen ved at stole på Gud og det, han har sagt og gjort, og gør det i flere og flere områder og aspekter af ens liv. Ved at vokse, man vokser ved, at ens tillid til Gud, den vokser. Henimod, jeg baserer mere og mere min tilværelse, min valg, mine prioriteringer på ham. Og stole på Gud, det er at bygge sit liv på ham og det, han har sagt. At have det som sit livsgrundlag, det som alt andet er en overbygning på, det betyder i konkret praksis at have ham som sit håb, den som man venter, at alt godt skal komme fra. Det betyder at have ham som sin hjælp, have Gud som den, man flygter til i al sin nød. Prøv at se der i vers 5, jer der har bibler fremme. Lykkelig den, hvis hjælp er Jakobs Gud, hvis håb står til Herren, hans Gud. At stole på Gud, det var altså at sige at bygge sit liv og sin valg, sine prioriteringer, sin moral, sine handlinger, sit alt på ham. På det, han har sagt og gjort. At have Gud som sin ultimative hjælp, sit ultimative håb. Nu skal vi så se på, hvorfor vi ikke kan stole på mennesker. Det siger salmen her nemlig også noget om. I vers 3 står der, stol ikke på stormænd, på mennesker, de kan ikke frelse. De udånder og vender tilbage til jorden, og den dag er deres planer blevet til intet. Stol ikke på stormænd. Pointen den er ikke, at magt korrumperer, og derfor så skal man være mistænksom over for stormænd, folk der har magt. Det kan der være en vis visdom i en modificeret version af, men det er ikke det, der er pointen her. Pointen er heller ikke, at mennesker generelt simpelthen ikke er til at stole på. Det er der heldigvis en del mennesker, der er. Men pointen er igen, du kan ikke bygge dit liv på mennesker. Ikke engang de dygtigste og største og stærkeste og klogeste og mest indflydelsesrige og mest magtfulde. Du kan ikke i sidste ende basere din tilværelse, din valg, din moral, dine prioriteringer, dine styrende tanker om liv og død på menneskers tanker og idéer eller på mennesker selv. Hvorfor ikke? Jo, siger salmisten, de er alt for ustabile. De udånder og vender tilbage til jorden, og den dag er deres planer blevet til intet. Eller deres tanker, kunne man også oversætte det med. Jeg har en lidt plat illustration til jer, men jeg kan ikke lade være med at fortælle den alligevel. For relativt nylig, der dumpede jeg i foran min computer og så Netflix en aften, hvor jeg burde have arbejdet. Kender I det? Det gør I slet ikke. Jeg satte mig ned, og så skulle jeg altså se den gamle første Terminator-film fra 1900, jeg ved ikke hvad, i 80'erne. Er nogen af jer, der kender den? Jeg kan faktisk huske, jeg er så gammel nu, jeg kan huske dengang de frisyre og det tøj og den måde at tale og regere på, det var rigtig, rigtig smart og hot. Hvor vi alle sammen gerne ville se sådan ud og gøre sådan og så videre. Og jeg kan godt love dig for, at nu der er de altså ikke nær så smarte. De ser meget, meget kiksede ud. Sådan så selv sådan en som mig, der ikke kan kende forskel på tingene. Jeg kan godt se, at det er kikset. Hvad er det, 30 år siden? Og det er næsten sådan lidt pinligt, når man kigger på det i dag. Men det handler jo ikke bare om, hvad der var mode, hvad der var smart og hvad der var sejt det her. For 50 eller bare 30 år siden, så havde alle de kloge hoveder nogle helt andre idéer om, hvordan et godt samfund skulle opbygges, hvordan børn skulle opdrages, hvordan sand og dyb og holdbar lykke skulle findes, om hvad der var rigtigt og hvad der var forkert. Som Tim Keller han har sagt, så er det sådan, at når vi i dag læser lederne i aviserne for de der 50-30 år siden, så forekommer de jo ideologisk og moralsk decideret pinligt. Pinlige for mange af os. Par tænk på, hvis du læste en avis fra 70'erne, hvordan at det handlede om marxisme og piberygning. Det eneste, der stadigvæk er der, og det har altså været væk i mellemtiden, det var fuldskægget, ikke? Og ved I hvad, om 30 år, så vil de tænke det samme om os i dag. Det siger han jo også om det her Keller, ikke også? De vil tænke det samme om vores idéer om det gode samfund, om vores idéer om det lykkelige liv, om den gode moral. Det er meget, meget naivt at tro, at vi i dag sådan er nået til endepunktet i lykkejagtens evolution. Mennesket og dets idéer er som græs. Det var kun en kort tid. Du kan ikke stole på dem. Du kan ikke bygge dit liv på dem. Du kan ikke slet ikke bygge din død på dem. Ikke engang magtfulde mennesker. Ikke engang store mænd. Og derfor selvfølgelig heller ingen andre. Ikke engang de kan sikre dig og mig den lykke, som der er tale om her. Mennesker, de kan ikke frelse fra den ultimative rædsel. De kan ikke mætte den ultimative længsel. De kan ikke sikre imod det, der virkelig er rædselsfuldt. Eller sikre dig det, du virkelig inderst inde længes efter. De kan ikke frelse. Mennesker er dybt ukvalificerede som dem, jeg kan stole på. Dem, jeg kan sætte min ultimative lid til, mit håb til, have som min hjælp. De har ikke objektiviteten, de har ikke dybde indsigten, og de har ikke varigheden, som skal til. Derfor kan vi ikke stole på mennesker, siger salmisten. Men vi kan stole på de bibelske bønders Gud. Salmistens Gud, Bibelens Gud. Hvorfor kan vi stole på ham? Det er det sidste, vi skal se på her. For det første, så kan vi stole på Gud, fordi han er altings skaber, står der. Se der i vers 6. Ham, som har skabt himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer. Hvorfor betyder det, at vi kan stole på Gud? Jo. Prøv at tænke med mig her. Hvis Gud virkelig har skabt alting, så er han utrolig intelligent og vis. Jeg sidder her for nylig på natbordet og læser om, hvordan det er helt ufatteligt, hvordan det menneskelige sprog overhovedet er blevet til. Hvordan det kan lade sig gøre, at en hjerne, der er så anderledes, og kan noget helt, helt anderledes, den er bygget. Vi kan ikke lave en computer, der endnu overhovedet kan forstå og reagere normalt på menneskelig samtale. Og de har knoklet løs på det de sidste mange, mange år. Ham, der har skabt den menneskelige hjerne, han er utrolig intelligent og vis. Mennesker kan være kloge, de kan være vise, men aldrig i den liga, som ham, der har fundet på og skabt alt det, som vores verden består af. Hvis Gud han har skabt alt, så betyder det, at det er ham, der ved, hvordan verden den virkelig er skruet sammen og fungerer. Vi mennesker, vi har vores teorier. Og vores teorier handler om overfladen af små hjørner af det hele. Gud, han ved, hvordan alting, ned til og med det allersidste, hvorfor virkelig fungerer. Hvis Gud han er skaber, og ikke en del af skabningen, så er hans viden objektiv. Det kan godt være, jeg bliver en lille smule filosofisk de næste 2 minutter, men prøv at følge med her. Vores viden, den er subjektiv. Vi er en del af alt det, Gud har skabt. Vi står midt inden i det. Vores viden afhænger af, hvor vi står henne i tid og rum. Hvis vi flytter os, så vil den se anderledes ud. Den er subjektiv, den er relativ. Gud, han er ikke en del af skabningen. Han står udenfor, han er skaberen. Hans viden, den er objektiv. Han har absolut viden. Han kan se verden og dens tid og rum udefra, objektivt. Han er den, som har skabt hvert et vidunder. Hver en kompleksitet, hver en gåde, hvert et mysterium i matematikken, i fysikken, i kemien, i biologien, i psykologien, i antropologien, i sociologien, i hver en eneste logi, du og jeg kan komme i tanker om, og der findes. Han har skabt de her ting, og han ved alt om dem. Derfor kan vi stole på ham. Gud, han er vis, og derfor kan vi stole på ham. For det andet, hvis Gud har skabt alt, så er han ufattelig stærk og mægtig. Vi har at gøre med et væsen, for hvem kernekræfter, hvad enten vi snakker den lille eller den store, eller hvad det nu hedder, for hvem solsystemer og galakser, det er pilfingerarbejde. Det er ham, der holder liv og død i sin hånd, vi har med at gøre. Han er stærk. Nogle af jer kan måske huske, jeg kommer til at afsløre, at jeg ser for mange film måske, men altså, den første Crocodile Dundee-film er der på et tidspunkt i New York, hvor at Crocodile Dundee, den her australer, der kommer helt ud fra ildmarken, han er kommet til New York, og så bliver han antastet af sådan en gadebande. Han er sammen med en pige, de er ude på en aften, og gadebanden der trækker en kniv, holder den op, hit med pengene, ikke også? Og pigen der bliver meget nervøs og siger, skynd dig at give dem alt, hvad de vil have, for de har en kniv. Og så er det, at Crocodile Dundee, han kigger på den, trækker på smilbåndet og siger, that's not a knife. Det er ikke en kniv, det der. Og så trækker han sin kniv frem. Og den er altså større, ikke også? Siger han, this is a knife. Og så skærer han sådan et dejligt sodorsæt i jakken på ham der bandelederen, og så er den ged barberet. Det der, det er ikke en kniv. Det her, det er en kniv. Ved I hvad? De mest fantastiske mennesker, vi kender, de mest magtfulde, de dygtigste, de klogeste, dem, der har den aller største indflydelse overhovedet, det er ikke indflydelse. Det Gud har, det er indflydelse. Derfor kan du stole på ham. En Gud med den her slags visdom og magt og indflydelse, ham kan du stole på. Ham kan du have som din hjælp. Ham kan du sætte dit håb til. Ja. Teoretisk set, det er der måske nogen af jer, der tænker, det er, vi har at gøre med en Gud, der er utrolig intelligent og utrolig stærk, det betyder ikke nødvendigvis, at han er til at stole på. Jamen, der findes jo faktisk intelligente og stærke og indflydelsesrige typer, som bruger deres klogskab og deres magt, ikke til det, der er godt, men til at bedrage og undertrykke svage. Men sådan er den her bøns Gud ikke. Vi kan stole på Gud, fordi han er en god Gud. En Gud, der holder, hvad han lover, og som har vist det i historien, står der her. Prøv at se den sidste halvdel af vers 6b og frem. Ham, som bevarer sin troskab til evig tid, som skaffer de undertrykte ret og giver de sultne føde. Herren sætter de fangne i frihed. Herren åbner de blindes øjne. Herren rejser de nedbøjede. Herren elsker de retfærdige. Herren beskytter de fremmede. Han bringer faderløse og enker på fode. Sådan er Gud. De her karakteristika, de ting, der... Det er sådan, som Israel kendte Gud. Sådan var han. Sådan er han. Og det er samtidig udtryk for, sådan er hans løfter. De er helt fantastisk gode. Det, som de her løfter handler om, det, som Guds væsen handler om, det er at vende elendighed til lykke. Vende det hele på hovedet. Det handler om at sørge for, at tingene bliver rigtige og gode, sådan som de burde være igen. At vende elendighed til lykke. Det, som Gud bruger sin intelligens og sin visdom og sin magt til, det er sådan noget. Og igen, så priser Israels folk ham i salmerne. Pris Herren. Hvorfor? For han er... Jeg er faldet i søvn alle sammen. Pris Herren, for han er god. Hans troskab var til evig tid. Han er god. Derfor skal vi prise ham. Det betyder, at Gud han holder, hvad han lover. Vi kan stole på ham derfor. Og hans troskab, det er ikke bare en påstand. Den har en vist i konkret historie. De ting, som jeg læste op lige før her, det er nogle ting, der sådan associerer både bagud og fremad. De alluderer bagud til udfrielsen fra Egypten, særligt der i vers 7. Da Gud udfriede sit folk fra Egypten, der skaffede Gud virkelig konkret historie, de undertrykte ret, og han gav de sultne føde, og han satte fanger i frihed. Mere end 40 år tog han sig af dem i ørkenen og gav dem føde. Alt sammen, fordi han havde lovet det til Abraham, og han holder, hvad han har lovet. Og i hele Gamle Testamentet, så bruger de det til at sige, kan I huske det? Sådan er vores Gud. Og når han har holdt de løfter i konkret historie, når vi kunne stole på ham med hensyn til dem, men så kan vi også stole på ham med hensyn til de løfter om, at han vil gøre det igen i fremtiden. De peger fremad, de her ord nemlig, også. De peger frem mod Guds løfter om genoprettelse af alt til sidst. De løfter, som de nogle gange så et forhåndstryk på opfyldelsen af, men som de stadigvæk ventede på den fulde opfyldelse af. Og så en dag i Nazaret, så stod der en mand i synagogen, og så læste han de her ord fra Esajas 61, og det er nogle ord, der oser af de her løfter fra salme 146. Esajas 61, vers 1 og 5. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger, for syn og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed. Og så sagde han, at nu blev de opfyldt i ham. Og så gik Jesus ud, og så skaffede han dem ret og satte dem i frihed, som ikke bare var undertrykt af andre mennesker, men af dæmoner og djævlen selv. Og så gik han ud og forvandlede en lille madpakke til mere end rigeligt mad til store, sultne skare. Og så gav han konkret fysisk syn til adskillige blinde. Og han mødte en krumbøjet kvinde og rettede hendes ryg, så hun kunne gå rangt. Og så gik han ned til Jerusalem. Og der blev han vores stedfortræder, og han befriede os, der var syndens og dødens og djævelens fanger, ved at bære vores synd, dø vores død og sejre over den i sin opstandelse. Sådan så djævelen fik sit banesår, og nu ligesom synden og døden må det, så må han slippe alle dem, der stoler på den trofaste Gud, der sendte sin søn og gjorde det her. Det her, det er ikke bare sket i et eventyrland. Det er konkret, virkelig historie. Og det var begyndelsen på den endelige og fuldstændige opfyldelse af Guds løfter om at vende al elendighed til lykke for dem, der sætter deres håb til ham og stoler på ham. For sådan er Gud. Og det, det blandt andet siger til os, det er, den Gud, der holdt sine løfter, da han sendte Jesus, han har ikke glemt dem. Han har allerede frelst dig og mig fra synd, fra død og djævel og sin egen vrede. Og når vi har kunnet stole på ham med hensyn til de her, de største af alle ting, kan vi så ikke også stole på ham med hensyn til alle de andre ting? Jo, det kan vi. Sandt og dybt og holdbart lykkelig er den, der stoler på ham. Amen. Vi skal bede. Vi vil prise dig, Herre, så længe vi lever. Lovsynge dig, vor Gud, så længe vi er til. Vi vil aldrig stole på stormænd, på mennesker, de kan ikke frelse. De udånder og vender tilbage til jorden, og den dag er deres planer blevet til intet. Men lykkelig den, hvis hjælp du er, Jakobs Gud. Hvis håb står til dig, Herren, hans Gud. Du, som har skabt himlen og jorden, og havet med alt, hvad de rummer. Du, som bevarer din troskab til evig tid, som skaffer de undertrykte ret og giver de sultne føde. Du, Herre, sender de fangne i frihed. Du, Herre, åbner de blindes øjne. Du, Herre, rejser de nedbøjede og elsker de retfærdige. Du, Herre, beskytter de fremmede. Du bringer faderløse og enker på fode, men fører de ugudelige på vildspor. Du, Herre, er konge for evigt, vor Gud, siger han, i slægt efter slægt. Halleluja. Amen.